kasalukuyan noong presidente si Thomas Jefferson. At binabagtas nila ang daan kasama ang ilang mga malapit na tao sa pamamagitan ng kabayo. Naparaan sila sa isang ilog na kung saan ang tulay nito ay sira dahil sa malakas na daloy ng tubig. Maraming tao ang napilitang ihintong paglalakbay dahil hindi sila makatawid sa ilog. Napilitang lusungin ng grupo ng presidente ang ilog at sinalungat ang rumaragasang tubig. Lubhang mapanganib ang ginawa ng grupo dahil sinuong nila isang kalagayan na maaaring maghatid sa kanila sa tiyak na kamatayan. Nang makatawid ng ilan sa kabilang panig ng ilog, tinanong ng isang banyaga ang presidente kung maaari siyang makisakay sa kanyang kabayo upang makatawid ng ilog. Pumayag ang presidente ng walang pag-aalinlangan. Sumakay ang banyaga sa kabayo at magkasama nilang binagtas ang ilog. Sa wakas ay narating nila ang kabilang panig nito. Nang pababa ng banyaga sa kabayo, tinanong ng mga kasamahan ni Thomas Jefferson ang banyaga. Sabihin mo sa amin, bakit pinili mo ang presidente na sa kanya hilingin ang pabor na ito? Nagulat ang taong iyon sa tanong sa kanya dahil hindi niya inakala na presidente palang tumulong sa kanya. Ang tanging alam ko lamang, wika ng taong iyon, sa inyong mga mukha ay nakita ko na hindi ninyo ako isasakay sa inyong mga kabayo at mayroon lamang iisang tao na maaaring sumagot ng oo sa sandali na hilingin ko sa kanya ang pabor na ito at siya pala ay isang presidente. Sa oras po ito, ay tunghayan natin ang isang mensahe na kung saan itinuring ng Diyos na kaibigan ng tao. Ito ay matatagpuan sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 9-21. Iyahatid po ito sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret ng Transworld Radio, ang inyong mga kasama sa paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Patuloy po nating lakbayin at alamin at pag-aralan ang aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at ang pagbabatayan po natin ng pagbubulay sa oras na ito ay sa 5th kabanata simula sa 9 hanggang 21. Basahin po natin ng 9 na ganito ang sinasabi. At ngayong napawalang sala na kayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas kayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang puot na sinasabi dito ay ang puot na binanggit ni Propeta Sophias sa 1 Kabanata 15 na ganito po ang sinasabi. Iyon ang araw ng kapuotan, kaligaligan at pagdadalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, kalungkutan, araw ng lagim at makapal na ulap ng kadiliman. Ano ba ang araw ng kapuotan? Ito ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo na matinding paghihirap at pagdurusa at sinabi ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay maliligtas sa matinding pagkapuot na ito. Ang bawat mananampalataya ay patuloy niyang iniingatan laban sa kapangyarihan ng kasalanan. At kahit na sa hinaharap ay patuloy niya tayong gagabayan at ililigtas sa presensya ng kasalanan kung mananatili tayong tapat na susunod sa kanyang kalaoban. Ang ibig sabihin na ang bawat mananampalataya ay iiwan ang sanglibutan ito na nagpabanal at walang bahid ng kasalanan sa araw na titipunin sila ng Diyos. Maiiwasan natin sa araw na iyon ang puot ng Diyos hindi dahil sa tayo ay karapat-dapat, kundi dahil sa tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang bawat mananampalataya ay naligtas at paroroon sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Naligtas tayo sa puot sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang 10 na ganito po ang sinasabi. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Si Jesus ay namatay dito upang maligtas tayo, at siya ay nabubuhay doon upang manatili tayong ligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin naman po natin ang nasusulat sa 5 Kabanata 11 sa aklat ng mga taga-Roma. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at magpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Meron tayong kagalakan sa Diyos. Ito ang kahangahangang salita na nasusulat sa banal na kasulatan. Ang ibig sabihin, saan ka man naroroon at anuman ang mga suliranin mong dinadala, kaibigan, magalak ka sa Panginoon. Magalak ka sapagkat siya ay nabubuhay at siya ang siya. Magalak tayo sapagkat nagkaloob siya ng kaligtasan at nag-aalok ng kaligtasan sa lahat ng mga makasalanan at dadalhin tayo sa kanyang presensya sa itinakdang panahon. Dahil sa kanyang pag-ibig, gumagawa siya ng pamamaraan upang tayo ay maligtas. Iyon ang dahilan na dapat tayong magalak. Sa aklat ng mga taga-Roma, 3:22-24 ay ganito po ang sinasabi. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil. Sapagkat ang lahat ay nagkakasala at walang sinumang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Hesukristo na nagpalaya sa kanila. Ang bawat anak ng Diyos ay may dahilan na magkaroon ng kagalakan sa kanyang puso sapagkat ginawa na ng Diyos ang hakbang tungo sa ikaliligtas ng bawat mananalig sa Kanya. Ang susunod na paksa na ating tatalakayin ay tungkol sa pagbabanal ng mga mananampalataya. Nakita natin ang kaligtasang natanggap ng mga makasalanan na napatawad na mula sa kanilang mga kasalanan. At ngayon ay ang pagpapabanal at pagpapatawad ng mga kasalanan ay ipinahayag ang pagiging matuwid sa mga tapat na nagsisisi at nananalig sa Panginoon. Ang pagpapawalang sala ay hindi sapat upang maging matuwid ang tao. Kailangan niya ang mas malalim na karanasang espiritual. Yan ay ang pagpapabanal o ang paglilinis ng mga ugat ng kasalanan na minana mula kay Adan at Eva. Sa aklat ng 1 Juan, 1 Kabanata, 9 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat siya at makatarungan na patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. May plano ang Diyos sa kaligtasan. Hindi lang niya ipinahahayag na matuwid ang isang makasalanan na nagsisisi, kundi binabanal din niya, lumalago sa biyaya at inihirang para sa Diyos. Sa susunod na mga talata ng kabanatang ito, ay nagpapahayag na ang karanasang kabanalan ay posibleng makamtan. Marahil ay mahirap unawain at mahirap tanggapin ang katuruang ito. Basahin po natin ang talatang 12 sa 5 kabanata sa aklat ng mga taga-Roma na ganito po ang sinasabi. Ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao at kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kailangang unawain natin na ang kasalanang tinutukoy sa talatang ito ay ang kasalanan ni Adan, ang unang pagkakasala na nagawa ni Adan. Hindi ang pangalawa, hindi ang pangatlo o ang pang-apat na kasalanan na kanyang ginawa, kundi ang kauna-unahan na kanyang nagawa noong siya ay sumuway sa utos ng Diyos doon sa Hardin ng Eden. Ito ang naging dahilan ng paglaganap ng kamatayan sa lahat ng kanyang inapo at salinlahi. Merong ilang mga mahalagang bagay na kailangan nating bigyan ng pagsasaalang-alang. Ikaw at ako ay naging makasalanan sa 4 na kadahilanan. Una, dahil sa personal nating kagagawan. Pangalawa, dahil sa likas na pagiging makasalanan. Sa aklat ng mga awit, 50 kabanata, talatang 5, ganito po ang sinabi ni Haring David. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y ilwal. Ang pangatlong dahilan kaya tayo nalagay sa kalagayan ng makasalanan ay sapagkat ipinahayag ng Diyos na ang buong sangkatauhan ay nasa ilalim ng kasalanan. At pang-apat na dahilan, sa pagsalangsang ni Adan sa utos ng Diyos, tayo ay naging mga tagapagmana ng kanyang kasalanan. Subalit salamat sa Diyos sapagkat inibig niyang sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung dahil sa pagsuway ng isang taong si Adan ay naging makasalanan ang sangkatauhan, na kay Kristo lamang ang kaligtasan, ngunit sa lahat lamang ng mga sasampalataya sa Kanya. Sa aklat ng mga gawa, 4, talatang 12, ganito po ang sinasabi. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Ang likas na pagiging makasalanan ng tao ay magpapatuloy hanggang sa susunod na mga saling lahi. Wala tayong kinalamat pananagutan sa bagay na ito. Subalit naging bahagi tayo ng kasalanan ng ating mga ninuno. Ang likas na kasalanan ay naibahagi sa aking anak at mga apo. Bago pa tayo isinilang sa sanglibutan ito, ay meron na ang likas na kasalanan. Marahil ay ayaw natin ang bagay na ito, subalit wala tayong magagawa. Ito ay kalooban ng Diyos. Ang kasalanan ay naibahagi sa atin. Ang ginawa ni Adan ay ginawa natin. Maaring ilagay tayo ng Diyos sa isang hardin tulad ng Eden at pagsubok tulad ng ginawa niya kay Adan. Sa inyong palagay, makapagtatagumpay kaya kayo sa pagsubok di tulad ni Adan? Kung taglay mo ang likas na kasalanan sa iyong puso, si Adan ay wala pang kasalanan noong siya ay matukso at nagkasala. Tanggapin natin ang katotohanan na sapat na ang isang paglabag ni Adan na naging sanhi sa pagkakasala ng sanglibutan. Ang aking lolo sa ama ay hindi nakakilala sa Diyos at ang aking ama ay hindi rin nakakilala sa Panginoon. Kaya marahil ay wala silang kaalaman tungkol sa mga bagay na espiritual. Ngunit purihin at pasalamatan ng Diyos sapagkat hindi pinagkait ang pagkakataon na makilala ko si Jesus. Nakita ko ang aking sarili na isang makasalanan. Nanalig ako kay Jesus, nagsisin ng aking mga nagawang kasalanan at ako ay kanyang pinatawad. ako ay nilinis ng mahal na dugo ni Jesus mula sa likas na kasalanan. Ang katuwiran ng Diyos ay naibahagi sa atin dahil sa kamatayan ni Kristo. Si Adan ang naging pangulo ng lumang lahi ng sangkatauhan. Si Kristo ang pangulo ng bagong lahi at tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang Iglesia ang katawan ni Kristo. Si Kristo ang matibay na pundasyon ng Iglesia. Siya ang Panginoon. Sa pag-aaral natin ng bahaging ito ng ating pagbubulay, mapapansin po natin ang isang pahayag na napakahalaga. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 9 at 10 talata ng 5 kabanata sa aklat ng mga taga-Roma. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dumating ang kamatayan sa pamamagitan ni Adan. Ang kamatayang tinutukoy dito ay ang kamatayang espiritual dahil sa kanyang pagsuway. Halimbawa, kung ang isang sanggol ay mamatay, tiyak ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa, bagamat nasa kanya ang likas na kasalanan. Ngunit wala siyang kinalaman at wala siyang pananagutan sa kasalanan ito. Hindi pa siya nakagawa ng kasalanan, bagamat kabilang siya sa lahi ni Adan. At kay Adan, ang lahat ay mamamatay. Upang maunawaan nating mabuti, basahin po natin ang 13 talata na ganito po ang sinasabi. Nasa sanglibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Mula kay Adan hanggang kay Moises, nasa sanglibutan na ang kasalanan. Ngunit ang kasalanan ay hindi paglabag at hindi itinuturing na paghihimagsik laban sa Diyos. Marahil, ito ang dahilan kung bakit hindi hinatulan ng kamatayan si Cain noong patayin niya ang kanyang kapatid. Sapagkat wala pang kautusan ang Diyos na nagsasabing huwag kayong papatay. Sa katunayan, ipinag-utos pa na bigyan ng proteksyon si Cain. At sa bandang huli ng kasaysayan, isa sa mga anak ni Cain ay nagtapat sa kanyang mga asawa ng dahilan kung bakit niya pinatay ang kanyang kapatid. Basahin po natin sa aklat ng Henesis, 4:23-24 na ganito ang sinasabi. Sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, "Dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Sila. Mga asawa kong giliw, may pinatay akong isang kabataan. Ako ay sinaktan, kaya ko siya pinatay. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito ay 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan." May katuwiran si Lamech sa kanyang sinabi. Sapagkat maraming salinlahi ang pinarusahan at namatay noong bumaha sa panahon ni Noe dahil sa kasalanan ng mga tao. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Henesis 6:5. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala itong iniisip na mabuti. Sapagkat wala pang mga kautusan noon, ngunit sila ay hinatulan ng kamatayan sapagkat sila ay mga makasalanan. Dito sa Biblia ay 3 ang ibig sabihin ng salitang kamatayan. Una, ang physical na kamatayan. Ito ang paghihiwalay ng katawan at ng kaluluwa. Ang kamatayang ito ay bunga ng pagkakasala ni Adan. Ang pangalawang kahulugan ng kamatayan ay ang kamatayang espiritual. Ito ang pakikipaghiwalay at paghihimagsik laban sa Diyos. Minana natin ang kalagayang ito kay Adan, sanhi ng kanyang kasalanan. Naging banyaga tayo sa Diyos, tungo sa paglabag at pagkakasala. Ganito ang sinasabi sa aklat ng Epeso, 2:1. Noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, at ang pangatlong kahulugan ng kamatayan ay ang walang hanggang kamatayan. Basahin po natin ang 15 na ganito po naman ang sinasabi. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ang kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao na si Hesukristo. Ngayon ay malaki ang ating kahigtan kay Kristo. Ngayon ay umaasa tayo sa hinaharap na merong mas kahangahangang bagay kaysa Hardinang Hiden. Sa aklat ng mga Hebreos, 11:13 ay ganito po ang nasusulat. Silang lahat ay namatay, nananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ganito po naman ang sinasabi sa 16:6. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Ang talatang ito ay isa sa mga mahirap na bigyan ng kahulugan, ngunit sisikapin po nating bigyan ng mas madaling paglilinaw upang madali nating maunawaan. Ang isang pagsuway ang nagtulak sa sangkatauhan sa pagkakasala, at ang isang pagtalima ang kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa cross ang nagbigay ng pag-asa sa taong makasalanan upang magkamit ng kaligtasan. Ganito po naman ang sinasabi sa 17:7. Sa pamamagitan ng isang taong si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang taong si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y naghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawi ang iyon. Sa 14:5 ng 5 sa aklat ng mga taga-Roma, ay ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo na maghahari ang kamatayan. Ang paghahari ng kamatayan ay dumating sa trono sa pamamagitan ng isang tao na nagkagawa lamang ng isang pagsuway. Iyon ang likas na kasalanan. Ngunit nadamay ang buong lahi ng sangkatauhan. At sa kabanatang ito ay merong ipinapahayag si Pablo na isa pang kaharian, subalit labis ang kahigtan sa kaharian ng kamatayan. Ito ang kaharian ng buhay. Ipinagkaloob ito sa mga nasa kaharian ng kamatayan sa pamamagitan ng masaganang biyaya. Tanggapin lang ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa hari ng buhay ang Panginoong Hesus. Sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, 11:25-26 ang ganito, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi na mamamatay kailanman." Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 18. Kaya't kung papaanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Ito ang paniniwala tungkol sa kung papaano lumaganap ang kasalanan at ang katuroan ng pagiging matwid. Basahin naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 19:5. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Sa talatang ito ay binigyan ni Apostol Pablo ng paglalagom ng katuroan na si Adan ang naging dahilan ng pagkakasala ng sangkatauhan, bunga ng kanyang pagsuway. Ngunit ang pagiging masunurin ni Kristo, namatay siya at muling nabuhay, at siya lamang ang may karapatang ipahayag na matuwid ang sinumang mananampalataya sa kanya. Ganito po ang sinabi sa 5:20-21. Noong magkaroon ng kautusan, dumami ang paglabag. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, kung papaanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman, maghahari ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Samantalang naghahari ang kasalanan tungo sa kamatayan, nabubuhay tayo sa daigdig na pinaghaharian ng kasalanan. Nais ba ninyong malaman kung sino ang hari dito sa lupa sa kasalukuyan? Sinasabi po ng banal na kasulatan na si Satanas ang prinsipe, siya ang manikmanaog dito sa lupa na naghahanap ng masisila. Sinasabi po sa unang Pedro, ikalimang kabanata, talatang 8 ang ganito, "Humanda kayo at magbantay, ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Ang kasalanan ay nagahari sa pamamagitan ng kamatayan, at ito ang dahilan kung bakit patuloy na napupuno at nagsisiksikan ang mga libingan ngayon. Gayon din naman, magahari ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Patuloy na nananawagan ng Diyos sa mga nawawala at naliligaw dahil sa kasalanan. Iniaalok ng Diyos ang walang bayad na kaligtasan." Sa aklat ng 2 Korinto, 6 na kabanata, 2 talata, ay ganito po ang sinabi ni Pablo, "Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ganap na natupad ang katuwirang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Ganap na naitatag ang kanyang kaharian doon sa cross. Lahat ng pamamaraan ng kaligtasan na sinasabi ng ilan ay tulad ng kumunoy na buhangin. Patuloy na lumulubog ang mga nananalig na makasalanan ay may pangako ng buhay na walang hanggan at nakipagkaisa na sa Panginoon ang muling nabuhay na tagapagligtas. Kumusta ka sa oras na ito, kaibigan? Tinanggap mo na ba si Jesus na iyong tagapagligtas? Napatawad na bang iyong mga kasalanan?" Tayo po ay manalangin. Maibigan at mapagpalang Ama, sa oras na ito, lumalapit po kami sa iyo. Taglay po namin ang walang hanggang pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Salamat, Panginoon Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Panginoon, sila po ay tinataas ko sa iyong mga kamay. Tugunan mo, Panginoon Diyos, ang kanilang mga kalagayan sa oras na ito. Marahil yan ay kalagayang espiritual, malabo ang kanilang relasyon sa iyo. Sila po, Panginoon, ay akayin mo upang magkaroon ng ganap na pagmamakababa at tanggapin kanila na maging Panginoon at tagapagligtas. Kung sila ay may mga karamdaman, idinadalangin ko rin, Panginoon Diyos, na tumanggap sila ng lunas mula sa kanilang mga karamdaman. Palakasin mo ang kanilang katawan, Panginoong Diyos, upang sa gayon, Ama, ay magkaroon din sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Panginoong Diyos, idinadalangin ko rin ang mga nanlalagi sa kanilang mga pananampalataya at gayon din po, Panginoong Diyos, ang mga kabalikat naming mga pastor at mga manggagawa. Tulungan mo po sila sa kanilang mga kalagayan. At gayon din po, Panginoon, idinadalangin ko ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng mga salita mo sa pamamagitan ng Transworld Radio. Ama, kami po'y umaasa na nananalig na ito iyong gagawin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahama kailanman. Ipahayag ko luwalhati niya. Siya ang batong tinanggihan.